Денят на Дойче Веле е подарик.
От студиото в Бон днес са следните теми. Да останем на инат в България, Лебедовата песен на Набуко и забравеният Холокост. Аз съм Емилиан Лилов. Здравейте! Да останем на инат. Под това мото на Софийското летище се проведе една необичайна акция. Група млади хора имитираха спонтанно събиране, за да опровергаят убеждението, че за българите имало само два изхода – терминал 1 и 2. Върху някои причини за акцията се спира Георги Папакочев.
По данни на Евростат от началото на април, безработицата в България през февруари е скочила с 12,4%. Оценките на Европейската статистическа служба се разминават с изчисленията на Българската агенция по заетостта, която е премерила процент по-малко. През май се очакват оценките на Националния статистически институт, но те едва ли ще се различават драстично, особено в раздела за младежката безработица, която през февруари е била почти 33%. Според изследване, направено от агенция Медиана, реалната младежка безработица в България е дори два пъти по-висока от статистически регистрираната. Темповете на нейното нарастване са едни от най-високите в Европа, а над 90 000 млади безработни са декларирали намерението си да напуснат страната още през тази година и да потърсят препитание в чужбина. В края на март 24 часа публикува мнения на свои читатели емигранти. Нямаше хляб за мен в България, затова тръгнах да го търся зад граница и го намерих тук, в Германия. Не само хляб, а и масълце има. Разликата е, че в България всичките ти сили отиват да се бориш за залъка, тук можеш да си позволиш да имаш мечти, пише до вестника един от участниците в интернет допитването. Друг отбелязва: искам да живея в уредена държава, каквато нашата не е. Читателка, която живее в чужбина, убеждава, че там не се чувства емигрантка и уточнява: така се чувствам, когато отида за малко в България. Живея на прекрасно място и съм щастлива. Тук няма емигранти, а хора, които за държавата са приоритет. През март ГЕРБ предложи да започне изработването на закона за младежта. От своя страна Социалното министерство обяви, че е разработило 13 програми за справяне с младежката безработица, като най-новата – работа за младите хора в България 2012-2013 година – предстои да бъде одобрена от Министерския съвет. Стана известно, че по програмата за развитие на човешките ресурси държавата ще отпусне почти 5 милиона евро за младежите в държавната администрация и кандидатите за работа в бизнеса. На дискусия, организирана в началото на месеца в пленарната зала на Българското народно събрание, с участието на 150 млади медици, председателката на парламента Цецка Цачева отправи страстния призив: скъпи лекари, останете в България, ние имаме нужда от вас, лекарите, на които вярваме. А само преди седмица на кръгла маса във Варна по въпроса за емиграцията на българските лекари бяха огласени данни от проучване, според което близо 70% от младите медици, завършващи образованието си, са декларирали, че целта им е работа в чужбина. Оказало се дори, че основната причина за тези нагласи е не толкова ниското заплащане. България млад лекар започва кариерата си с заплата 250 евро, а в Европа с почти 4000, колкото липсата на възможност за специализация. Кампанията за задържане на образованите млади българи в страната участва и Българската стопанска камара. В началото на годината тя за пореден път лансира своята стара идея, подкрепена участие от премиера Борисов, всички специалисти, които са се обучавали по държавна поръчка и след това са заминали да практикуват навън, да връщат парите за образованието си на държавата. Сега в България дипломираните висшисти са малко над 1 милион, което прави 22% от работоспособното население. След 5 години в Европейския съюз, по изчисления на камерата, се очертава дефицит от близо 700 000 инженери, математици, компютърни специалисти, което означава, че младежката емиграция от България болезнено ще обезкрави местния трудов пазар. Тези дни Европейската комисия представи мерки за борба срещу безработицата, като посочи големия неусвоен потенциал в отделните държави за по-активното разкриване на работни места. И понеже младежката безработица не може да се разглежда отделно от общата безработица, логично е да се запитаме дали европейските практики се прилагат в България, какъв вид икономика ще развива страната в средна и дългосрочна перспектива и какво е мястото на младите хора в нея. Ако подобни въпроси не получат своевременен отговор, твърде вероятно е дори организираните флашмоб ентусиасти на летище София да започнат да притичват тайничко към гейтовете за излитане на терминал 1 и 2.
Георги Папакочев. В операта на Верди, царят на Вавилон Набуко е поразен от мълния. В наши дни едноименният проект за газопровод, който трябва да избави Европа от руската зависимост, е заплашен от парализиране. Мълнията в кавички се нарича МОЛ.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Набуко е замислен като проект за газопровод, който ще доставя газ от Азербайджан до страните от Централна Европа. Поради неимоверното оскъпяване на проекта обаче, най-вероятно той няма да бъде изпълнен в първоначалния си вариант. Ако въобще някога бъде реализиран, твърди брюкселският кореспондент на Frankfurter Allgemeine Zeitung Хендрик Кавшак. Специално създаденият за проекта консорциум беше заделил за изпълнението му сумата от 8 милиарда евро. Парите трябваше да стигнат за изграждане на цялото трасе на тръбата, тръгваща от брега на Каспийско море, през Турция, България, Румъния и Унгария до Австрия. Според дипломатически източници в Брюксел, цитирани от Frankfurter Allgemeine, разходите ще надхвърлят обаче значително първоначално предвидената за това сума. Затова и в момента се обсъжда дали газопроводът да не бъде изпълнен в по-кратката му версия, известна като Набуко Запад. В този си вариант тръбата ще тръгва от турско-българската граница и ще стига до Австрия. От дълго време насам проектът се бави основно заради липсата на яснота как ще се пълни тръбата. Сега се прибавя и нов проблем. Унгарският премиер Виктор Орбан обяви оттеглянето от проекта на държавния концерн МОЛ поради финансови причини. Решението си унгарският енергиен концерн аргументира и с твърде многото неясноти около въпросния проект. Така, например, началото на строителството на Набуко беше отложено за 2013 година, а първите количества газ трябваше да тръгнат по тръбата през 2017 или с две години по-късно от първоначално предвиденото. Както изглежда обаче, основният проблем на унгарците са парите. По информация на агенция Reuters, бюджетът на МОЛ за 2012 година е бил прият без нужните за Набуко средства. Унгарската енергийна компания е сред участниците в консорциума за изграждането на газопровода, заедно с българския енергиен холдинг, турската Боташ, румънската Трансгаз, австрийската ОМВ и германската РВЕ. Тръбопроводът трябва да избави Европа от сегашната зависимост от руските газови доставки. Затова и проектът е фаворизиран от Европейския съюз и се разглежда като алтернативен на руския конкурентен проект за газопровод Южен поток през Черно море и България към Западна Европа. Изграждането на Набуко трябваше да струва близо 8 милиарда евро, но според запознати разходите могат да надхвърлят сумата от 15 милиарда, допълва картината агенция Reuters. По време на Втората световна война режимът на Ион Антонеско в Румъния избива над 4 милион евреи и повече от 11 000 роми. Темата за румънския холокост обаче става табу и до днес има гласове, които отричат геноцида над евреи и роми.
Янко Цукерман говори с редактора на телевизионен канал в Букурещ. 89-годишният Янко е един от оцелелите от румънския холокост. Той се уговаря за участие в предаване, в което да разкаже за ужасите от преди над 70 години. Как е възможно и днес да се поставя под въпрос избиването на евреи през Втората световна война? Това ме възмущава, казва той. През 1941 година Янко Цукерман като по чудо оцелява след един погром. Румънски военни части натоварват тогава хиляди евреи в две евакуационни влакови композиции. Затварят херметически вагоните и ги пускат в движение. Хората ги кръщават вагоните на смъртта от Яш, защото в тях намират гибелта си над 2500 евреи. Те се задушават или умират от жажда по време на безцелното пътуване. На пода на моя вагон имаше кравешки лайна, отгоре бяха разпръснали вар. Тази смес създава температура до 65 градуса и ние бяхме вътре. Влаковете на смъртта от Яш бяха първите газови камери на колела. Нямаше въздух, нямаше вода. Апокалипсис, казва Янко. Много румънци и до днес не признават, че в тяхната страна също е имало систематичен геноцид. В телевизионно предаване говорителят на социал-демократите Дан Сова убедено заявява, че румънските евреи не са страдали по време на Втората световна война. Той твърди, че във влаковете на смъртта от Яш са загинали всъщност само 24 души и естествено приписва войната на германските войници. По време на войната нацистка Германия действително притиска военния си съюзник Румъния да предаде евреите си в концлагери. Румънският военен диктатор Антонеско се съпротивлява. Но не за да спаси румънските евреи. По негова заповед в Румъния са избити над четвърт милион евреи. Историкът Андрей Пипиди не се учудва от факта, че в Румъния малко хора знаят за това. Десетилетия наред собственият Холокост е тема табу в румънското общество. За 50-те години комунистическо господство историята беше пренаписана. С изключение на оцелелите от Холокоста, почти никой не знае за тези факти. Румънците и днес не искат да слушат за тях, защото никому няма да се хареса да научи, че неговите родители или баби и дядовци са били съучастници в едно престъпление, казва Пипиди. В Румъния има закон срещу отричането на собствения Холокост. Законът предвижда наказание до 5 години затвор. Под неговите удари скоро може да попадне и социал-демократът Дан Сова. Букурещкият център за борба срещу антисемитизма е завел дело срещу говорителя на партията. Дали ще се стигне обаче до процес? Председателят на центъра Максимилиан Кац е скептично настроен. До сега са били заведени много дела за отричането на Холокоста, но всичките са били прекратени. След като съществува закон срещу отричането на Холокоста, той трябва да бъде и приложен. Ние се питаме, защо това не става? Вероятно, пазителите на закона имат същата концепция за историята, както и тези, срещу които трябва да водят разследвания, споделя Максимилиан Кац. Случаят с Дан Сова все пак не остава съвсем без последствия. Той беше уволнен от поста говорител на партията. Временно. Ще може отново да се завърне на поста си, след като се информира обстойно за румънския Холокост.
Това беше всичко за днес от Бон. Благодарим ви, че бяхте с нас. От студиото сега с вас се раздели водещият Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.